Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз күнү, калемкерлер менен байкоочулар кийинки жылдары сөз эркиндиги чектелип жатканын өкүнүү менен белдешүүдө. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окуудан кабыл алды. Мурдагы эле киришти чыгарша көбүрөөк.
9 жылга 44 миллиард, чыгарша бөлүгү 47 миллиард болду, дефицит 2 миллиард 816 миллион сом түздү.
Жаңы Кыргызстан партиясы президентти өкмөттү кетирүүгө чакырууда.
Менин оюмча жаңы Кыргызстан ушундай заявление менен жөн чыкпайт болчу. Жакында неме болот да? Заседание Совета безопасности. Бакиев катышат. Ошондо бир топ министрлер жумуштан кетет болуш керек.
АКШ демократиялык партия аткарууда мыйзам чыгарууда бийлигин көзөмөлдөп калды. Бул президент эбеге иш бийлике ээ болот дегенди туюндурабы? НАТО Орусиянын Калининградда ракеталык комплекс жайгаштыруу планына олуттуу тынчтануу билдирүүдө. Эртең Кыргызстанда репрессия курмандыктарын биринчи ирет расмий эскеришет. Таңкы Азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума, 7 ноябрь. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуу уулу, адегенде анда акыркы кабарлар, алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү. Буга байланыштуу кечээ президент Курманбек Бакиев жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрүнө, журналисттерге кесиптик күнүнө карата куттуктоо жолдоп, сөз эркиндигине маани берилип жатканын айткан. Ал эми медиа өкүлү Илим Карыпбеков болсо, өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлап баратат деген ойдо.
Эл аралык изилдөө, иликтөө, абройлуу уюмдарды салар жыйынтыгы уламдан улам сөз эркиндигинин төмөндөшүн көрсөтүп жатат. Буга себепкер болгон жанагы журналисттерди уруп тепкилөө жана юридикалык коопсуздуктун жоктугу, андан тышкары чектөө механизмдерин киргизген мыйзамдарды кабыл алуу,
деди Илим Карыпбеков. Кыргызстан коммунисттери партиясы бүгүн курултай өткөрөт. 23-чү отчеттук шайлоо курултайын өткөрүүдө бул тууралуу партиянын фракциясынан билдиришти. Ал эми Жогорку кеңештин маңдайындагы Владимир Ильич Ленин эстелигинин жанында 1917-жылдын 7 ноябрдагы инкылабынын урматына митинг да өткөрүлөт. Анда коррупция менен күрөштү күчөтүү, экономиканын төмөндөшүнө жол бербөө, элдердин өз өлкөсүнөн чыгып кетип жаткан себептер айтылып, Кыргызстандан АКШнын аскерий аба базасын чыгарып кетүү талабы да коюлат. Ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев, Дайынс жоголгон Жогорку кеңештин депутаты Руслан Шабатоевдин жана Жогорку кеңештин депутаты Жусуп Жээнбековдун уулу Бактияр Амиржановдун кайда экенин аныктоо жана иликтөө иштеринин жүрүшү боюнча президенттин администрация башчысы Милет Садыркуловго кечээ отчет берди. Анда министр акыркы 2 айда бул ишке ИИМдин ар кайсы кызматтардын жана бөлүмдөрүнүн 1,5 миңге жакын кызматкерлери тартылганын, ички иштер органдары тарабынан жоголгондорду издөө үчүн масштабдуу жана чечкиндүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. 8 ноябрда Ата Бейитте репрессияда атылгандарды эскерүү өтөт. Ата Бейит мемориалдык комплексинде репрессияда атылгандардын 70 жылдыгына байланыштуу митинг реквиемде Бишкек шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш башкармалыгы билдиргенине караганда, митинг реквиемге репрессияда курман болгондордун туугандары, шаар бийлигинин өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер катышат. Ал эми бүгүн генерал-майор Анарбек Шамкеевдин тадиясы өтөт. Анын сөөгү аларча көрүстөдүнө коюлушу күтүлүүдө. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын шайланган президенти бүгүн алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, экономикалык кеңешчилери менен кездешет. Барак Обама азыр Чикагода. Президенттик шайлоодо жеңгенден кийинки алгачкы маалымат жыйыны ушул шаарда болмокчу. Кечээ ал өзүнүн болочок администрациясындагы биринчи дайындоону жарыялады. Барак Обаманын аппаратын демократ конгрессмен Рамон Эммануэль жетектейт. Кечээ ал ошондой эле АКШнын борбордук шалын кызматынан мамлекет башчысына берилип, турулуучу жашыруун маалыматтар топтомунун биринчисин алды. Бийликти өткөрүп алууга байланышкан маселелерди талкуулоо үчүн Барак Обама менен кызмат мөөнөтү аяктап жаткан президент Джордж Буш келерки дүйшөмбүдө Вашингтондо жолугушары күтүлүүдө. Глобалдык экономика тездик менен төмөндөдү. Бул тууралуу эл аралык валюта кору билдирди. Жана мындай жагдай валюта корунун айтымында глобалдык экономикадагы өсүш боюнча божомолдорду кайра кароого алып келди. Эл аралык валюта корунун билдирүүсүндө белгиленгендей, дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн экономикасы келерки жыл жалпысынан 0.3% төмөндөйт. Аталган каржы уюмунун жаңы божомолуна караганда, маселен, Британиянын экономикасы келерки жылы 1.3%, Германияныкы 0.8%, АКШ менен Испаниянкы 0.7% ылдыйлайт. Экономиканын өсүү ыргагындагы төмөндөп дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө да орун алмакчы, бирок алар жалпысынан 5% өсүшкө жете алат. Валюта корунун болжолунда Кытайдагы өсүш келерки жылы 8.5%, Индияныкы 6.3%, Орусияныкы 3.5% түшөт. Эл аралык валюта кору жалпысынан дүйнөлүк экономика келерки жылы өсөт деп күтөт, бирок ал мурдагы 3% болжолун азыр 2.2% гана түшүрдү. Жаңылыктар топтом ушундай болду улан.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи таңк азаттык жатасыз. Азыр бүгүнкү 7-ноябрь күнкү абар туралуу маалымат. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 7-ноябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаашы ыктымал. Түндүктөн ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдө 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас Чүй облусунда 10-15 градус, Баткен жергесинде 11-16, Жалал Абад Ош аймактарында 12-17, Ысык Көл өрөөнүндө 5-10, Нарында 2-7 градуска жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 12-14 градуска жылыйт. Алия Аптыкадырова, Бишкек.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда бүгүн баспасөз күнү, башкача айтканда журналисттердин кесиптик майрамы. Тармактын адистери маалымат жана баспасөз күнү жалпы журналисттер коомчулугу үчүн чоң майрам болгону менен соңку кездери сөз эркиндигинин чектелип бара жатканына өкүнүп жаткандыгын да айтышууда. Бул темага кесиптешим Илим Жанузаков токтолмокчу.
7-ноябрь күнү бийликке көз каранды маалымат каражаттары болобу, оппозициялык маанайдагыларбы же эркин маалымат каражаттарыбы, жалпы журналисттер коомчулугу кесиптик майрамын белгилешмекчи. Бир катар агенттер журналисттик кесип кооптуу болуп калганын, эгер журналист тынч жашоону кааласа, бийликке көп каяш айтпоосу керектиги кыйтылган саясат башталганын, андыктан азыркы тапта жан коопсуздугу жаатында бийликчил маалымат каражатындагылардын гана жаны тынч болуп жатканын айтышууда. Жогорку кеңештин билим берүү илим маданият жана маалыматтык саясат комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов маалымат айдыңындагы бүгүнкү кырдаалды мындайча сүрөттөйт.
Сөз эркиндиги деген баягы элге ачык информация берүү дагы, чындыкты айтуу дагы өтө кыйындыкка туруп атат. Буга күбө мына кече жакында жабылган де-факто гести, аалам гестине жасаган мамилелер жана башка жеке журналисттерге мына ГКМБга Начовкин деген дело номер гестинин корреспондентин чакырып ага дагы баягы коркутуп үркүтүп басымдык жасап атыптыр. Ошондой эле маселелер көп болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, бийлик чындыктан коркуп, элди толугу менен эле бир маңкуртка эле айлантып, сабатсыз, эч бир информациясы жок мындай бир караңгыга оор абалга түтүп атканы бештен белгилүү болуп турат,
деди Иса Өмүркулов. Маданият жана маалымат министрлигинин маалыматтык саясат боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Кадырбек Абдыраевдин айтымында бүгүнкү күнү сөз эркиндиги жаатындагы абал жолго коюлуп баратат. Жабылып же иштери токтотулуп жаткан маалымат каражаттары жана министрликтин бул жааттагы иштери тууралуу ал мындай дейт.
Министерство аларды жапкан жок, алар сот аркылуу жабылды да. Ал иштерге министерствонун эч кандай тиешеси жок. Анан ГКНБге чакырганда эми ал ГКНБнын иши да. Буга чейин бизде мыйзам да жок болчу, министрлик да жок болчу. Ошон үчүн СМИлер жөн эле бош эле жүрчү да. Ал бир жагынан ошол СМИнин чоңоюп өсүшүнө мындай жол бербей турган болчу да. А биз биз тигини жазбагыла, муну көрсөтпөгүлө деп айта албайбыз да. Анын баарын мыйзам катарында эле иштешиш керек да.
Дейт Кадырбек Абдыраев. Медиа өкүл Илим Карыпбековдун айтымында, азыркы тапта коркутуу бүркүтүүлөргө туш болгон, жабылууга аргасыз болгон, бийликтин кысымынан кутулуу үчүн чет мамлекеттерге качып кеткен журналисттер көбөйдү. Маселен, жакында эле жабылган Дефакто гезитинин жетекчиси Чолпон Розубекова да чет жерде жашоого аргасыз болууда.
2008-жылдын ичинде 4-5 абройлуу эл аралык изилдөө, иликтөө уюмдары дагы ошо Кыргыз Республикасынын сөз эркиндигин абалына берген баасына да таянсак, алардын баалары былтыркы жылдарга салыштырганда биздин сөз эркиндигибиздин абалы жамандыгын көрсөтүп чыкты. Бул албетте биздин деги эле мамлекетибизге, биздин бийлигибизге кандайдыр бир катуу коңгуроо болуш керек. Сөз эркиндиги таптакыр эле жок деп дагы айтпашы керек. Сөз эркиндиги бар, бирок ал чектелгенден чектелип бара жатат да.
Деди Илим Карыпбеков. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан каза туттуруп жатасыз. Кыргызстандагы бүгүнкү басма сөз күнү жана биз алда айтканда журналисттердин кесиптик майрамы жана сөз эркиндигиндеги абал тууралуу азыр түзөөдөгү маекте кеңирээк сөз болушу керек. Анда мен микрофонду бүгүнкү маектердин алып баруучусу Замира Кожобаева узартам. Замира, саламатсызбы? Анда сөз сизде.
Саламатсыз булан, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Бүгүн жаңы эле айтылып өткөндөй, Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип жатат. Буга байланыштуу биз медиа өкүл Илим Карыпбековду таңкы түзөөдө маектешүүгө чакырганбыз. Илим мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Алгач кесиптик майрамыңыз менен куттуктайбыз.
Чоң рахмат. Сиздерди дагы чын жүрөктөн куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер.
Чоң рахмат. Акыркы бир жыл ичинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бир кадам алдыга аркага кеткендигин Чек арасыз кабарчылар уюму маалымдады. Бир катар гезиттердин сот жообуна тартылышы, айрым журналисттердин өлкөдөн чыгып кетүүсүнө чейин алып келген сөз эркиндигинин чектелиши ушунун аягы эмнеге алып келиши мүмкүн деп айта аласыз?
Мынакей жаңы эле Илимжан Узактагы абдан жакшы болуп аткан абалды толуктуу түрдө бир чагылдырып көрсөтүп кетти. Айтып кете турган нерсе, азыркы учурда бул маалымат агымына баарыбыз тиешебиз бар. Маалымат агымы деги эле маалымат деген жылдан жылга өтө баалуу болуп, өтө керектүү болуп баратат. Ал мамлекеттин биринчи кезекте өнүгүүсүнө эң негизги түрткү бере турган фактор деп айтсак болот демократиялык мамлекетте. Ал эми биздин мамлекетте ага эч кандай маани бербестен, ал маалымат агымынын өзүнүн жеке бир кандайдыр бир кыска кызыкчылыктарына, бир топтун кыска кызыкчылыктарына жетиш үчүн ошо эле колдонуп жатышат да. Бул албетте туура эмес саясат, эң туура эмес саясат жана жанагындай факторлор, коркутуу бүркүтүү, соккулоо тепкилөөлөр, бул аягында ошол бизде жалпы маалымдоо каражаттар багытында сөз эркиндигинин жоктугуна алып келсе, албетте бул мамлекет демократиялык мамлекет деп эсептелүүгө болбойт. Албетте бизде башка багыттарыбызда дагы бул сөз эркиндигин өнүктүрүүгө аракет кылып, буга маани бербесек, биз өнүкпөй, бир авторитардык тарапка өнүккөнгө бир чоң түрткү берүшү мүмкүн да.
Жаңы эле айтылды, 5-октябрь күнү Дело номер гезитинин кабарчысы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине чакырылып, өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу сурак бергени, айрым өкмөт уюмдары сөз эркиндигине коопсуздук кеңешинин коопсуздук кызматынын кийлигишүүсү, бул барып маалымат каражаттары аркылуу ачык эмес, жарандар өз ара бийликти сындай албай калышат, репрессиялык учур пайда болот деген кооптонууларын айтып атышат да. Мындай болушу мүмкүнбү?
Эми бул жерде мен биринчиден натыйжалуу жыйынтык берүүдөн кишине баш тартууну чакырат элем. Себеп дегенде азыр дагы биз жыйынтыгын билекпиз да, эмне себептен жана кандай болуп ошо эки сурак азыр натыйжасы кандай болот. Бирок бул деги эле ошол коопсуздук кызматкерлери, коопсуздук кызмат тарабынан чакырылып жатканы журналисттер. Бул эң биринчи кезекте самоцензураны жаратат. Журналисттер ошол теманы чагылдыргандан, ошондой суроолорду бул коомчулукка көтөргөндөн албетте коркуп калышат. Албетте коркууну жаратат да. Бул эң туура эмес саясат. Эгерде ошол коопсуздук кызматкерлерине бир кандайдыр бир маалымат керек болсо, булар өздөрү барып суроо алыш керек болчу, аны ГКМБга чакырбастан.
Сиз айтсаңыз, азыркы учурда бизде Кыргызстанда коомдук телеканал иштеп атат. Эл көзүндө улуттук телерадио корпорациясынын мурдагы оппозиция мүчөлөрүнүн бири жетектеп турат реформаны талап кылган учурунда. Бирок бизде телеканалдар тарабында сөз эркиндигинде жылыш бар деп айтууга болобу? Кыскача жооп берсеңиз.
Коомдук тил, мен кыска эле айтып кетет элем, Кыргыз Республикасында азыр юридикалык дагы бул практика жүзүндө дагы коомдук тил берүү жок. Ошондуктан бул багыттан сөз эркиндигинде кандайдыр бир чоң түрткү болот деп күтүүгө азыр кереги жок.
Элим мырза, сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу майраңыз менен. Урматтуу угармандар, сиздер медиа өкүлү Элим Карыпбеков менен болгон маектешүүнү уктуңуздар. Биз болсо сиздер менен кайрадан жарым сааттан кийин жолугабыз. Сага чейин саламатта калыңыздар.
Рахмат түзүүдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Саат болсо Бишкекте 7:15. Бүгүн маалымат жана басма сөз күнү. Ал эми Кыргызстан Коммунисттер партиясы бүгүн 7 ноябрда өзүнүн кезектеги курултайын өткөргөнү жатат. Ошондой эле Коммунисттер партиясы Октябрь инкылабынын урматына Бишкекте Ленин эстелиги алдында митинг уюштурууну белгилөөдө. Эдер окуяларга токтолсок, АКШнын шайланган президенти Барак Обама бүгүн алгачкы маалыма жыйынын өткөрүп экономикалык кеңешчилери менен кездешет. Барак Обама азыр Чикагода, президент шайлоодо жеңгенден кийинки алгачкы маалыма жыйыны дал ушул шаарда болмокчу. Глобалдык экономика тездик менен төмөндөдү. Бул тууралуу Эл аралык валюта кору билдирди жана мындай жагдай валюта корунун айтымында глобалдык экономикадагы өсүш боюнча божомолдорду кайра кароого алып келди. Эл аралык валюта кору жалпысынан дүйнөлүк экономика келерки жылы өсөт деп күтөт, бирок ал мурдагы 3% болжолун азыр 2.2%га түшүрдү. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кийжи. Программабызды улантабыз. Программабызды эми аралык темалар менен улантабыз. 4 ноябрда Барак Обаманын президенттик шайлоодогу жеңиши менен катар АКШтагы демократтар конгресс үчүн шайлоодо ийгиликке жетишти. Айрым өлкөлөрдө мындай кош жеңиш президентке эбегейсиз бийлик берет эле. Кошмо Штаттарында болсо мындай бул жагдай кандай? Маселеге азыр Айнура Жекше кызы толугураак токтолот.
Шейшембиде шайлоодогу жеңишин жарыялап, Обама Чикагодогу тарапкерлерине өлкөгө өзгөрүү келди деп айткан эле.
Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, change has come to America.
Бүгүн түнү биз ушул күнү, ушул шайлоодо, ушул чечүүчү учурда жасаган иштердин аркасында Америкага өзгөрүү келди.
Деген Обама. Ошентип Ак Үй демократтарга өтүүдө. 4 ноябрда Америкалыктар өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү жана Сенаттагы 35 орунду ээлей турган депутаттар үчүн да добуш беришкен. Натыйжада өкүлдөр палатасында демократтар кошумча 20 мандат жеңип, шайлоонун жыйынтыктарына ылайык 435 орундун 256-сына ээ болду. Сенатта болсо алар азырынча дагы 6 мандат алышканы маалымдалууда. Башкача айтканда 100 орунду палатада демократтардын бери дегенде 56 өкүлү болмокчу. Добуш берүүдөн кийин республикачыл талапкер Джон Маккейн колдоочуларын шайлоо кампаниясы учурундагы таандаштыкты унуттууга чакырды. Мени колдогон америкалыктардын баардыгын Барак Обаманы жөн гана куттуктабастан болочок президентке пикир келишпестиктерди жоюу, компромисс табуу, коопсуздугубузду коргоо, бакыт турмушубузду калыбына келтирүү, урпактарыбызга кубаттуу өлкө калтыруу аракеттеринде жардамыбызды сунуш этүүгө үндөйт элем. Ал эми жеңишке жетишкен партия чексиз бийликке ээ болот деген үгүт кампаниясынын жүрүшүндө айтылган чоочулоолордун жүйөсү барбы? Бир катар өлкөлөрдө мындай жагдай нормага айланган. Алыс кетпей эле Путин тушундагы же азыркы президент Медведевдин башкаруусундагы Россияны алсак же мурдагы СССРде ошондой мисалдардын бири. Бирок батыш демократияларында лидерлер алардын партиясы мыйзам чыгаруу органында көпчүлүктү түзгөн кезде да эбегейсиз бийликке ээ боло албайт. АКШда ага бийликтин 3 бутак ортосундагы бөлүнүшү жол бербейт. Бийликтеги партиянын өкүлү президенттик кызматты ээлеп, 2 палатадан тең көпчүлүккө ээ болгон кезде да аны сот системасы көзөмөлдөп турат. Атап айтканда, жогорку сот мыйзамдарды же аткаруучу бутактын иш аракетин конституцияга каршы келет деп жарыялоого, мыйзамдарды чечмелөөгө укуктуу. Андан тышкары АКШнын конституциясын өзгөртүү абдан татаал процесс. Ага ар бир штаттын мыйзам чыгаруу органдары тартылат. Муну менен кимге болбосун кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга бөгөт коюлат. Бирок көпчүлүк кезекте бийликтеги партия бир катар демилгелерин өткөрүп алуу үчүн конгрессте оппозициядагы шериктери менен кызматташууга өзү кызыктар. Эмне дегенде айрым жоболорду кабыл алуу үчүн жөнөкөй көпчүлүк талап кылынса, олуттуу мыйзамдар үчүн конгрессмендердин 3/2 бөлүгүнүн колдоосу керек. Чыгыш Европадагы кээ бир өлкөлөрдөгү мисалдар көргөзгөндөй, мыйзам чыгаруучу органындагы кызматташтыктын жоктугу туңгуюк атака эрте шайлоого алып келиши мүмкүн. Бул дагы бийликтеги партияны көзөмөлдөп туруунун бир ыкмасы. Бирок албетте, көзөмөлдөө механизмдери дайыма бардык тараптарды канааттандырат деп айтууга болбойт.
Ооба, Айнура, жекше кызы болду, таң казаттыкты угуп жатасыз. АКШнын Кыргызстандагы элчисинин билим берүү жана маданият маселелери боюнча кеңешчиси Майкл Розенталь Жалал Абад мамлекеттик университетинде студенттер менен жолугушуп, Кошмо Штаттардагы соңку президенттик шайлоонун жыйынтыктары боюнча пикир алмашты. Америкалык дипломат менен кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов маектешкен.
Майкл Розенталь мырза, Жалал Абад университетине кандай максат менен келдиңиз?
We came to Jalalabad to see the city, to meet with people, with students.
Биз Кыргызстанга жана Жалалабад университетине шаарды көрүш үчүн келдик. Биринчиден анан проректорго жолуктук. Биздин максатыбыз Америка Кошмо Штаттарындагы шайлоонун жүрүшү жөнүндө жөн гана пикир алмашуу студенттер менен болчу.
Президенттик шайлоодо Барак Обаманын жеңиши менен Американын Кыргызстанга карата саясаты кандай болушу мүмкүн?
Barack Obama has talked about the importance working with people in the world with them.
Албетте таасири бар деп ойлойм, анткени ал ислам мамлекетинде окуган, Индонезияда, ал мусулман, ошондуктан ал өзү дагы сөздөрүндө айткан, башка мамлекеттин сөздөрү угулат, жардам берилет дегендей.
So I think he will be very interested in listening to other people in the world and making good close relations.
Жалалабаддык тургундар менен сүйлөшкөндө айтышты, Барак Обаманын жеңиши менен Американын Кыргызстанга болгон саясаты өзгөрүшү мүмкүн, себеби ал өзү демократ, аны көбүнчө Орусияда жактырат, Маккейнге кара.
Well, it's difficult to say what will be the concrete results of the election.
Ошондой болушу мүмкүн, анткени Россия менен жакшы мамиледе, мурунку Советский Союз менен дагы мамилеси бар, бардыгын жакшы билет, бияка келип, постсоветский мамлекеттерге келип, бардыгын түшүнөт, анан кийин точно айтыш кыйын азыр.
Barack Obama has traveled to Russia before to meet with people and understand Russia before.
Университеттин студенттери менен Америкада болуп өткөн президенттик шайлоолор тууралуу пикирлешкенде, алардан Кошмо Штаттарындагы шайлоолор тууралуу кандай ойлорду уктуңуз?
Well, first of all, I should say that I was very impressed with their knowledge.
Биринчиден мен аябай таасирлендим дейт ушу биздин университеттин студенттерин Америкада болгон шайлоого карата түшүнүктөрү аябай жакшы. Дипломат катары бул мен аябай таасирлендим. Булар аябай терең Американын жакшы билими бар шайлоосу жөнүндө.
Between America and Kyrgyzstan and the students here know a lot about America.
АКШнын элчилиги Кыргызстандын билим берүү тармагына кандай жардамдарды көрсөтүүдө?
The American embassy in Kyrgyzstan sends hundreds.
Биздин жүздөгөн студенттер ошо элчилик аркылуу кетип жатат Кошмо Штаттарга, ал жактан дагы студенттер баягы бири-бири менен мамиледе болушуп, ал жактан профессорлор, студенттер келип жатат бияка дагы.
Жооңузга чоң рахмат. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Майкл Розенталь мырза менен маектешкен Рыспай Абдырайымов.
Орусиянын Калининград облусуна ракеталык комплекс жайгаштыруу планы НАТО'нун олуттуу камтамачылыгын пайда кылды. Москванын чечимин Евросоюз жана АКШ да өкүнтө турган кадам деп аташты. Сөз Сембай Нурушевте.
Москванын бул планын президент Дмитрий Медведев өзүнүн федералдык жыйындагы кайрылуусунда акыркы кездерде Россия туш болуп жаткан кооптуу жагдайларга байланыштуу кабыл алынган аргасыз чаралар деп атаган эле. Кооптуу жагдайлардын белгилери иретинде ал
это конструирование глобальной системы ПРО, окружение России военными базами, безудержное расширение НАТО.
Дүйнөдө ракетадан коргонуу системасы түзүлүп, Россия аскерий базалары менен кыдырата курчалып, НАТО улам кеңейип баратканын жана башка ушул өңдүү табериктерди санап көрсөткөн болчу. Москва мунун барына тийиштүү жооп кайтаруу үчүн өзүнүн Казулскийдеги баллистикалык ракеталар дивизиясын сактап калууну чечти. Буга кошо Калининградка ракеталык Искандер комплексин жайгаштырмай болду. Алардын баары зарыл болгон учурда Кошмо Штаттарынын ракетадан коргонуу системасынын Польша менен Чехияда жайгаштырылганы жаткан элементтерине соккуруу үчүн пайдаланылат. Бул максатка аскери деңиз флотунун ресурстары да тартылат. НАТОнун расмий өкүлү Роберт Пшел орустардын аргасыз чаралары альянс менен Россиянын мамилелерин жакшыртууга көмөк көрсөтпөй турганын эскертти. Бул позицияны Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти колдоду. Чехия менен Польшанын өкмөттөрү ушундай апазда билдирүү жасашты, анарга Балтика боюндагы өлкөлөрүн кошту. Россиялык аскерий эксперттер Калининградка Искандер комплекси орнотулса, анда иш жүзүндө Польшанын бүткүл территориясын Чехия менен Германиянын тең жарымын контролдоп турганга болот дешет. Британдык эксперт Дункан Ленокс орустардын Искандер комплексиндеги ракеталар америкалыктардын Польшага жайгаштырыла турган системасын олуттуу деле коркунуч түз албайт деп эсептейт.
The Americans ever put missiles in Poland, then they would be in silos.
Эмнеге дегенде америкалыктар ракеталарды жер алдындагы терең жайларга жайгаштырышат, алардын үстүн калыңдап бекитишет. Ленокос орустардын Искандери Чехиядагы радар станциясын талкалай аларынан деле күмөн санайт.
I think the aim is to express Russia's anger and disappointment with the Americans for continuing with the proposals to put.
Бул жерде менимче Польшада жана Чехияда америкалыктар өз системасын куруп жатканына Россиянын каршылыгын дагы бир жолу угуз айтуудан башка максат деле жок сыяктанат, дейт британдык эксперт.
Одесенбай Нурушев болду. Таң Казактан программабызды эми алдыда басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Кыргыз руху гести үчүнчү күчтөр кимдер же төртүнчү күч керекпи деген макаласын Кубанычбек Жумалиев, Үсөн Сыдыков, Алманбет Матубраимовдун сүрөттөрү менен кошо жарыяласа, кыргыз туусу гести жумушсуздук жоюлса жашообуз оңолот, улуттук журналистиканын триумфу жана трагедиясы жана башка макалаларга журналисттердин кесиптик майрамына карата кесиптин айрым кызматкерлеринин өздөрүнүн ойлоруна орун берди. Жаңы Ордо кести Оштогу Өзбек университетинин артында ким турат? Агенттиктин айтканына ишенүү кыйын деген макалаларды Жогорку кеңештин депутаты Мурат Жураевдин ички миграция келечекте чыр-чата алып келиши мүмкүн деген интервьюсун жана башка макалалардын топтомун сунуш кылды. Агым кести өз үйүн чаанган өкүлдөр, дүйнө дүрбөдү, бизчи деген макалаларын Феликс Кулубтун менде баары алдыда деген маектешүүсүн журналисттер менен соболдорду кыргыз киносуна арналган макалаларды басты. Ачык саясат кесине Жогорку кеңештин мурдагы депутаттарынын бири Ташполот Балтабаевдин президенттин секретный оорусу бар же ал кыргыз медицинасына ишенбейт деген аталышта гесит кабарчысы менен баарлашуусу, Кыргыз Республикасынын баатыры курулушчу Акбаралы Кабаевдин өлкөдөгү гидроэлектростанцияларынын азыркы абалы жөнүндө айтып бергендери, басма сөз күнүнө арналган материалдардын топтомдору, гесит баяндамачысы Эртабылды Аттокуровдун отун энергетикалык кризисине кимдер жоопкер аттуу макаласы жана башка маалыматтар жарык көрдү. Орус тилдүү репертор Бишкек кести баштык макаласынын атын Человек невидимка деп атап, анысын президент Курманбек Бакиевке багыштаган. Мисалы, Германиянын тургундары кыргыз президентинин алардын өлкөсүндө дарыланып жатканына күнөм санашпайт. Бирок Бакиевдин бул өлкөгө келгендиги тууралуу орус тилиндеги да, немис тилиндеги да массалык маалымат каражаттары үн каткан жок. Курманбек Бакиев да сырттагылардан бекем жашырынууда. Ал жаткан клиниканы эч ким кайтарбайт, айнегинен да эч ким шыкаалап карабайт, гүл көтөрүп да эч ким барбайт деп белгиледи. Бакиевдин кандай самолет менен барганын, кайсы акчага барганын, менчик самолетпу же Катардагы эле жол каттам самолету менен бардыбы, бүгүн президенттин кол алдындагы кызматкерлеринин бири да айта албайт. Ал тургай алар Германиянын кайсыл клиникасында дарыланып жатканын, дарт белгиси кандай экенин билишпейт, болгону муундарын дарылатып атат, баары жакшы дегенден башканы айтышпайт деп жазды. Макаланын автору андан ары минтет. Ар бир катардагы киши ал эмне үчүн Германиядан дарыланып жатат деп сурашы мүмкүн. Анткени өтө белгилүү жана бай адамдар Германияда дарыланганды кийинки кестери адат кылып алышты. Учурунда бул өлкөдө Чыңгыз Айтматов, Александр Абдулов, Алла Пугачева жана башкалар дарыланган. Көрүнүп тургандай чет өлкөлүк медицина деле кээ бирин ажалдан алып кала алган эмес деп жазып, кыргыз президенти ооругандай дартты дарылаган Кассел деп аталган клиникада дарылоо акысы үчүн канча акчаларынын суммасы да жарыяланды. Улан калганын кийинки баяндамасында уланталы.
Рахмат сизге. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болуп, бүгүн жарык көргөн гезиттердин учкай мазмундар менен тааныштырып өттү. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окуудан кабыл алды. Мурдагыдай эле кирешеден чыгаша көбүрөөк Жаңы Кыргызстан партиясы Германия дарылап жаткан президентти өкмөттү отставкага кетүүгө чакырууда. Булар программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардан. Азыр болсо саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү. Буга байланыштуу кечээ президент Курманбек Бакиев жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө, журналисттерге кесиптик күнүнө карата куттуктоо жолдоп, өлкөдө сөз эркиндигине маани берилип жатканын белгилеген. Ал эми медиа өкүлү Илим Карпеков болсо, өлкөдө сөз эркиндигинин абалы начарлап, массалык маалымат каражаттарында чектөөлөр орун алып бардат деген ойдо. 8 ноябрда Атабеев мемориалдык комплексинде репрессияда атылгандардын 70 жылдыгына байланыштуу митинг реквием өтөт. Маалыматка караганда митинг реквиемге репрессияда курман болгондордун туугандары, шаар бийлигинин өкүлдөрү, мектеп окуучулары, студенттер катышат. Бүгүн Кыргызстан коммунисттер партиясы улуттук китепканада 23-чү отчеттук шайлоо курултайын өткөрөт. Бул тууралуу отурган партиянын фракциясынан билдиришти. Ал эми Токтоболот Абдумов атындагы улуттук кыргыз драма театрында генерал-майор Анарбек Шамкеевдин тажиясы өтүп, сөөгү жерге коюлат. Ал 5 ноябрда 61 жаш курагында Талас районунун Бекмолдаев өкмөтүнүн аймагында автокырсыктан көз жумган. Бүгүн Жогорку Кеңештин маңдайындагы Владимир Ильич Ленин эстелигинин жанында 1917-жылдын 7 ноябрдагы инкылабынын урматына митинг өткөрүлөт. Анда коррупция менен күрөштү күчөтүү, экономиканын төмөндөшүнө жол бербөө, элдердин өз өлкөсүнөн чыгып кетип жаткан себептер айтылып, Кыргызстандан АКШнын аскерий аба базасын чыгарып кетүү талабы да коюлат. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын шайланган президенти бүгүн алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, экономикалык кеңешчилер менен кездешет. Барак Обама азыр Чикагода. Президенттик шайлоодо жеңгенден кийинки алгачкы маалымат жыйыны ушул шаарда болмокчу. Израиль менен Палестина тынчтык келишимине жыл соңуна чейин жетээр арсар. Эки тарап мурда мерчемделгенде АКШнын азыркы президенти Джордж Буштун кызмат мөөнөтү аяктаганга чейин тынчтык келишимине жетээр арсар болуп турганын мамлекеттик катчы Кондолиза Райс биринчи ирет моюнга алды. Райс жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын жандандыруу боюнча сапарынын алкагында кечээ Израилге келди. Ал ошондой эле Палестина автономиясына Иорданияга Египетке барат. Түндүк Осетиядагы жардыруудан жаракат алгандардын саны 42 жетти. Эртең түндүк Осетияда аза күтүү күнү. Кыскача жаңылыктар топтом ушундай болду. Улан,
рахмат. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун билдирүүсү боюнча бүгүн 7 ноябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаашы ыктымал. Түндүктөн ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас Чүй облусунда 10-15 градус, Баткен жергесинде 11-16, Жалал Абад Ош аймактарында 12-17, ысык көл өрөөнүндө 5-10, Нарында 2-7 градуска жылыйт. Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 12-14 градуска жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Азыркы өкмөт энергетикалык кризиске, коррупциянын өсүшүнө алып келди эсептеген Жаңы Кыргызстан партиясы кечээ өкмөттү кызматтан кетирүү чакырыгы менен чыкты. Партиянын азыркы лидери, коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Исмаил Исаевдин айтымында ал бул сунушун президентке кат аркылуу жолдогон. Партия ошондой эле өкмөт курамын олуттуу кыскартууну да сунуштоодо. Эми маселе оппозициянын оң да сол канатында айтылып жаткан көп сунуштарды президент кабыл алар албасында. Айдарбек Акматуулу баяндайт.
Президент Курманбек Бакиевтин ички, тышкы жана кадрдык саясатына каршылык билдирип, коопсуздук кеңештин катчысы кызматынан бошотуу арызын 10 октябрда президентке тапшырган Исмаил Исаков энергетикалык кризиске азыркы өкмөттүн жетекчилигин күнөөлөп, аны кызматтан кетирүү талабын койду. Исаков ошондой эле Бишкек жылуулук борбору, Бишкек жылуулук тармактар ишканасы жана түндүк электрону менчиктештирүүгө каршы экенин билдирди. Бул ишканаларды сатуу боюнча чечимди болсо өкмөт өткөн жумадагы жыйынында кабыл алган. Жан Кыргызстан партиясы азыркы өкмөттүн структурасы опсуз кеңейтилген деп эсептейт жана анын ордуна жаңы структураны сунуштап жатканын Исаков билдирди.
Кандай структурасын биз сунуш кылып атабыз? Бүгүнкү күндө 19 министрлик бар, 14 министрлик, 5 комитет жана комиссиялар, фондлор, агентстволор жана башкаларын алып келсек 100 жакын. Биздин сунушта 12 министрлик, 14 агентство, фонд кызматташтыктар. Премьер-министр анын 4 орун басары.
Деди Исаков. Долбоордо Адилет министрлиги менен башкы прокуратураны бириктирүү, мамлекеттик катчыга тышкы иштер министрлигин тапшыруу сыяктуу жаңылыктар каралган. Жаңы өкмөттүн курамы болсо саясий партиялардын макулдашуусу жана кеңешүүсүнүн негизинде куралыш керектиги айтылган. Мына ушундай сунуштарды камтыган ачык кат менен Жаңы Кыргызстан партиясы президент Курманбек Бакиевке кайрылды. Эми аны президент кабыл алабы, маселе ушунда. Президент жетектеген жана азыркы өкмөттү түзгөн Ак жол партиясынын лидерлеринин бири Ажыбай Калмаматов энергетикалык кризистин булагын табигаттан көрүп, партия азыркы өкмөттү колдоорун билдирди.
Кышка келген маалда биз эгер азыр өкмөттү кетере турган болсок, абалыбыз андан уже 3 эсе оор болуп калбайбы. Биринчиден, экинчиден ар ким өзүнүн баягы айткандай баласын заштыга алат. Мисалы үчүн биз өзөтөн аш жетиш, өкмөттү биз создавать эттикпи? Биздин партия аны заштыга алабыз, колдон келсе жардам беребиз. Анан баягы жардамдарды түртүргөнгө биздин андай шартыбыз жок.
Деди Ажыбай Калмаматов. Ак жол фракциясы ошондой эле парламентке кирбеген партиялар менен коалициялык өкмөт түзүүгө конституция жол бербешин да белгилеп жатат. Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде Жан Кыргызстан партиясынын сунушу жөн жерден чыккан жок жана ал президент үчүн оңтойлуу жагдай түзүп берет.
Менин оюмча Жан Кыргызстан ушундай заявление менен жөн чыкпайт болчу. Жакында неме болот да? Заседание Совета Безопасности. Бакиев катышат. Ошондо бир топ министрлер жумуштан кетет болуш керек. Мен ойлойм, ушу Бакиев ушу предложенияны кабыл алат. Анан өкмөттө чоң перестановкалар болот. Президентте ою бар ушу өзгөртүп, оптимизировать этот состав правительствону. Күнөөлүүлөрдү уже булар күнөөлүү деп, ушулар үчүн кризис болду деп, Бакиевке бул аябай немеде жакшы.
Дейт Марс Сариев. Жаңы Кыргызстан партиясынын лидери Исаков оппозициялык күчтөр дүйшөмбү күнү кабыл алган меморандум көңүл бурууга татырлык экенин айтып, өлкөнү өнүктүрүүнү көздөгөн ар кандай кыймылдарды колдой турганын билдирди. Маалым болгондой, оппозиция кабыл алган меморандумда өлкөнүн бийлик системасын өзгөртүү боюнча тилектештик билдирилген. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Таң казакты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Келерки жылдын бюджети кече парламентте биринчи окуудан кабыл алынды. Өкмөт ага кошуп 2010-2011 жылдардын бюджет болжолунда сунуш кылган. Бюджеттин келерки жылга долбоорунда мурдагыдай эле чыгаша кирешеден көбүрөөк кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Эмдиги жыл бюджеттин параметрлерин Кыргызстандын каржы министри Тажикан Калымбетова мамундайча мүнөздөдү.
9-жу жылга 44 миллиард, чыгаша бөлүгү 47 миллиард болуп, дефицит 2 миллиард 816 миллион сом түздү. 10-11 жылдарда ушу дефицитти азайтып барып, анан 3 жылдан кийин биз дефицитный эле бюджетти кабыл алышыбыз керек деп ойлойбуз.
Каржы министри бюджеттин кирешеси менен чыгашасынын ортосундагы айырманы сырттан келчү грант акчалардын баалуу кагаздарды чыгарып сатуунун эсебинен жабыша тургандыгын кошумчалады. Парламент депутаты комиссар фракциясынын мүчөсү Бейшибек Акунов өкмөттүн айкын ачык экономикалык программасы жоктугун сынга алды.
Өнөр жай бул негизги маселе. Өнөр жай калган тармактардын баарынын локомотиви катары ойлойбуз да, и ушундай экономика боюнча. Ушу биз сиздер ушу өкмөттү каяка алып баратасыңар бул республиканын экономикасын? Эгер момундай ылдыйлап кетип баратса, бизди чисто аграрный өлкөгө такап келип атасыңарбы? Банановый республикаларда, өлкөлөр деген бар эмес ушуга. Бул жакшы симптом эмес бул.
Деп айтты Акунов. Кесиптешинин оюн улап социал-демократиялык фракциянын мүчөсү депутат Асылбек Жээнбеков эмдиги жыл бюджетти эле мурдагысындай социалдык багытты көздөгөн, табылган кирешеден чыгашасы арбын, талканды сугунуп коюудан ары көтөрүлө албаган экономикалык документ экендигине басым жасады.
Бир жагынан ооба туура, кризис абдан чоң. Биз бүгүнкү күндө бюджет Önügü bütçet demez biz. Antikrizistik bütçet kavlasız gerekli. Ha biz 2 milyar somga ösüğü menen biz krizistik bütçet kavlatasız mümkün de. Bu taptarı söyle oturabız. Endigi ikinci okuğa çeyin hükümet bizge program alıp gelmese şu krizisten endigi şılkılı biz çıkalabız mı degen şu oy bolmasa bizde şu programlara karap şu dahodlu çastı göğütüp gelmeseğinizde biz açıklayışız gerek hükümetke biz nidaveri gösterişiz gerek.
Devaitti Asılbek Ciyenbek. Parlamentin ekonomika bütçet sağlık komitetinin törüğası Asgarbek Şadiyev 2010 yılın bütçeti sözsüz özgürtüğü tüşkilerin harcılık krizisten lam kürsötküstördün kıylası dağı tahtaları malınadı.
Bugünkü günde Minolen Birlik Kırgızstan'da emes, jalpı dünya yüzünde şu kriz kaysı bağıt kalpararına çıkın tak aytalbayt, dem böyle bizim ekonomikada köpçülükü biz bayağı tışkı bütün memleketlerden bizden tüz köz köz ömürdü.
Deyit Şadiyev, endik yıl bütçetinde içki dün produk kolomunu ösü 6% dengelinde bolcalduğunu da. Ушундайла көрсөткүчө жетиштүү болжогон Орусиянын өкмөтү эмдиги жыл бюджетине экономикалык өнүгүү ыраты 3% жетип берсе туруш болорун айтып отурат. Ички дүң продуктун теңине жакынын түсчү айыл чарбасындагы өсүш Кыргызстанда быйылкыдан бир аз жогору 2.6%, өнөр жайындагы өсүш 6.1% жетип калышы ыктымалдыгы белгиленди. Парламент кийинки айдын башында эмдиги жыл бюджетин экинчи окуудан өткөрмөкчү. Бюджеттин чыгашы бөлүгүн түзгөн 47 миллиард сомду үлөштүрүү түйшүгү ошондо башталат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Таңкы Азаттык туруп жатасыз. Саат Бишкекте 7:41 мүнөт өтүп калды. Берүүздөмү түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маекте де Замира Кожобаева Алпарова. Замира,
рахмат улан, саламатсыздар урматтуу угармандар. Жаңы эле айтылып кеткендей, кечээ парламент 2009-жылдын бюджетин биринчи окууда кабыл алды. Айрым депутаттар болсо бюджет кризиске каршы эмес, социалдык бюджет болуп калганын айтып сындап чыгышкан. Биздин азыркы түзөөдөгү маектешибиз мына ошол депутаттардын бири, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов болмокчу. Иса мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кечээ сиздер бюджеттин киреше бөлүгүн талкууладыңыздар. Айтып кетсеңиз, ушул 44 миллиард сом киреше менен жылдан чыга алабызбы? Анткени сиз жакшы билесиз, учурда каржы кризиси жалпы дүйнө боюнча номер биринчи маселе болуп турат.
Биринчиден 44 миллиард эмес, республикалык бюджеттин ушул киреше жагы 42.2 миллион болду. Бул былтыркыга караганда былтыр 39.1 миллиард болчу. 2 миллиард тегерегинде гана кошумча болот деп атат, бирок ал дагы күмөн туудуруп атат. Себеби мына быйылкы жылдын бюджети дагы мына 20%ге кыскартылды бюджет каржылоо булактарынан. Энергия кризисти эске алсак, жылдын аягына дагы 2 жыл бар, ал дагы толук толушу дагы күмөн болуп турат.
Айтсаңыз, жаңы жылдын бюджетинде мугалимдер менен врачтардын чыгашасына эсептелген каражат 9% чейин түшүрүлүп, ошол учурда президенттик администрациянын чыгашасына эсептелген акча 45%, ал эми өкмөттүк аппараттын чыгашасы 39% көбөйтүлгөндүгү да айтылды да. Мындай карап отурсаң, бюджет атка минерлер үчүн гана түзүлүп калгандай.
Туура айтасыз, ушул тобу менен быйылкы келетки жылдын бюджети ушул аппарат жетекчилерине гана, чиновниктерге гана багытталган бюджет болуп көрүнүп атат. Аны кечээ айттык. Биринчиден мыйзам боюнча, конституция боюнча жалпы социалдык экономикалык өкмөттүн программасы түзүлүш керек биринчи эмдиги жылга деп. Анан кийин ошону кандай аткарабыз деген ошону бюджеттин киреши жагын баягы чыгышы жагын баары тең толук программага жазып алып келиш керек эле. Тилекке каршы программасы жок. Эконом развитиянын министри ушу кечээ жакында эле айтып чыкты, жылдын аягына инфляция 22-24% болот. Анан эң кризистин катуу мезгили февраль март айына келет деп. Анан кийин бирде айтып атат, экинчи өкмөттүн мүчөсү бөлөк да айтып атат. Анан пикир да келишпештиги көрүнүп турат өкмөт мүчөлөрүнүн арасында. Ошондуктан алар өз гана кетип башын ойлогон бюджет болуп атат эмки жылдын долбоору. Ошондуктан биз социал демократ партиясынын фракциясы толугу менен каршы болдук буга.
Бирок ошого карабай кечээ сиздер парламент биринчи окууда кабыл алып берди.
Албетте, биз дагы ушу талкуулоого дагы мүмкүнчүлүк бербөөгө аракет кылдык, ошолчо депутаттар. Ошон үчүн телеграфчы өтүп кетти, бирок биз андай жоопкерчиликти моюнга алабыз. Мындай бюджет түзүүгө болбойт. Бүгүн программа да жок, антикризистик дагы программа жок. Анан тышкары мына электр свет өчүрүүнүн канча зыяны келди мына быйылкы жылдын анын анализи жок. Анан ушунун баарын тең эч бир мындай ачык социалдык бүгүнкү экономикалык абалыбызды дагы элге жалпы маалымат да берген жок өкмөт. Ошондуктан кандай бюджет болот, келечек кандай болот, чоң күмөн туудуруп атат да.
Иса мырза, сизге чоң рахмат. Азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен түз ободогу телефон аркылуу байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Өмүркулов маектешти. Биз болсо сиздер менен отурбуздун кийинки бөлүгүнө жолугабыз. Азыр болсо кезекти кайрадан Прагадагы улан кесиптешим сизге узатам.
Рахмат. Түз ободогу маекти Замира Кожобаева алып барды. Саат Бишкекте 7:45. Бүгүн маалымат жана басма сөз күнү. Ал эми Кыргызстан Коммунисттер партиясы бүгүн 7 ноябрда өзүнүн кезектеги курултайын жана Актыяр инкылабынын урматына митинг өткөрүүнү белгилөөдө. АКШнын шайланган президенти Барак Обама бүгүн алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, экономикалык кеңешчилер менен кездешет. Барак Обама азыр Чикагода президент шайлоодо жеңгенден кийинки алгачкы маалымат жыйыны ушул шаарда болмокчу. Глобалдык экономика тездик менен төмөндөдү. Бул тууралуу эл аралык валюта кору билдирди жана мындай жагдай валюта корунун айтымында глобалдык экономикадагы өсүш боюнча божомолдорду кайра кароого алып келди. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын ачкай мазмундары. Таңказаттыктуу жатасыз. Кыргызстандыктар 1938 жылкы репрессияда курман болгондорду эртең 1 июль расмий эскеришет. Жогорку Кеңеш ага негиз берген токтомду сентябрь айында кабыл алган. Репрессия болгондорду эскерүүгө арналган митинг реквием Атабейит көрүстөндө өткөрүлүп, ага курман болгондордун ага туугандары жана жаш муундун өкүлдөрү катышат. Бирок тарыхчылар бул кандуу мезгил тууралуу чыныгы маалыматтар ачыкка чыгып, азыркы муунга толук жетпей жаткандыгына кабатыр. Сөз Бүбүкан Досалиевада.
Жогорку Кеңеш репрессия курмандыктарын эскерүү күнүн алгач Орусиядагыдай 30 октябрда өткөрүү тууралуу токтомду ушул жылдын январында кабыл алган. Бирок 1938 жылдын 8 ноябрында 137 адам атылгандыктан ушул күнү эскерүү керек деп токтомду сентябрда өзгөрткөн. Парламент муну менен бейкүнөө кеткен маркумдар, анын ичинде кыргыз интеллигенциясынын алгачкы өкүлдөрүн азыркы жаш муунга таанытуу максатын алдыга койгон. Тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаевдин айтымында мындай иштерди дайыма үзгүл жүргүзүү зарыл.
Ошол учурдагы кыргыздардын мамлекеттик саясий, маданий, илимий интеллигенциянын өкүлдөрүнүн бардыгы жок кылган бул албетте кыргыздардын жана Кыргызстандын кийинки өнүгүшүнө аябай чоң залал тийген. Биз ушул репрессия боюнча эл арасында көбүрөөк иш алып барышыбыз керек.
Репрессияда көз жумгандарды биринчи болуп иликтөөгө алган легендарлуу парламенттеги комиссиянын мүчөсү драматург Мар Бажиевдин айтымында атылган адамдар жөнүндө маалыматтар жоготулган деген көз караш туура эмес. Ошол кездеги парламенттин мамлекеттик коопсуздук комитетинин архивиндеги материалдар мамлекеттик архивге өткөрүлсүн деген чечими алиге ишке ашпагандыктан купуя сыр болуп турат, дейт Марбажиев.
Карагандыга барып ошол жердеги архивине кирип көрдүм. Көрсө ар бир атылган кишинин кайсы жерде атылып, кайсы жерге көмүлгөнүн бардыгы бар экен архивде. Аны көрсөтпөй ачпай калды эле. Биз деген ошол КГБнын архивин мамлекеттик архивге бери деген чечим чыгаргандай болдук эле, бирок ошол берилди экен алигиче.
Марбажиев бул кандуу мезгил тууралуу маалыматтарды катпастан ага дуушар кылган жагдайларды ачык айтып, курман болгон инсандар тууралуу маалыматтар кеңири берилсе, кыргыз жаштарынын мекен сүйүү сезими бекем болмок, деп белгилейт. Ал эми репрессия темасы боюнча докторлук диссертация жазган профессор Шайыр Батыралиева, бул окуя саясий нукта гана изилденип, коомдо интеллигенциянын мыкты өкүлдөрү атылган деген бир жактуу көз караш калыптанып, анын тарыхый тамырлары терең ачылбай келаткандыгына кабатыр.
Негизинен бул репрессиянын башталышы баардык топторго тиешелүү болгон. Мен Москвадан мамлекеттик артиллериянын кол коюлган жашыруун түрдөгү бир экземплярдагы буйрмасы болуп калды. Мына ушул буйрма боюнча советтик бийликине душмандарын жок кылуу боюнча 1937-38 жылы СССР боюнча 1.5 миллион адам жазага тартылыш керек. Жазага тартылууну 2 категорияга бөлүп карашкан. 1.5 миллион жазага тартыла турган адамдардын 500 миңи атууга кетиш керек, 1 миллион адамы камалыш керек. Кыргызстан боюнча 750 адам, анын ичинен 250 адам атууга кетиш керек эле.
Тарыхчынын иликтөөсү боюнча репрессияга тирүү адамдар гана эмес, бүтүндөй система дуушар болгон. Анын бири 1937 жылкы эл каттоо. Буга 1936 жылы СССРдин конституциясы кабыл алынганда өлкөдө 170 миллион калк жыргап жашап жатат деген Сталиндин докладындагы маалыматка 1937 жылкы эл каттоодо аныкталган 162 миллион калк бар деген сандын дал келбей калгандыгы негиз болгон, дейт Шайыр Батыралиева.
Илимде азыр репрессияга туушар болгон 1937 жылдагы эл каттоо деп айтылып жүрөт.
Тарыхчынын айтымында кандуу мезгил курмандыктарын эскерүү зарыл, бирок ал тууралуу азыркы муун толук маалымат алуусу жана репрессиянын табиятын ачуу үчүн өлкө жетишкендиктерин адам көрсөткүчтөрү аркылуу салмактап, адам эмнеге жетише алды деген суроого жооп издеп, азыркы учурда түрү өзгөрүлгөн репрессиянын болбошуна аракет көрүү зарыл. Бүйүкан Досалиева, Бишкек.
Сиз таң казактыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Таеквондо боюнча Италияда өткөн эл аралык мелдештен кыргызстандык спортчулар байгөлүү кайтып келишти. Башкача айтканда, кыргызстандыктар 9 алтын, 4 күмүш жана 5 коло медаль утуп, 45 өлкөдөн командалык эсепте 4-үнчү орунду ээлешкен. Толугураак спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Италиянын Рева дель Гарда шаарында өткөн таеквондонун ИТФ версиясы боюнча дүйнө кубогуна кыргызстандык 20 спортчу мөөрө талашты. Өлкөнүн Тайквондо Федерациясынын башкы катчысы Дилара Шейшенованын айтымында, дүйнө кубогуна 45 мамлекеттен 133 команданын 1,5 миңге чукул спортчулары катышты. Ал Кыргызстан алдыңкы 5 өлкөнүн катарына киргенин кубануу менен билдирди.
2006 жылы биз Испанияга барып келдик. Испанияда 9 спортсмендерибиз катышып келди. Ушул 2006 жылы менен салыштырганда быйыл ийгиликтерибиз аябай жакшы болуп келди. Мисалы, өткөндө биз 11 медаль алып келдик, азыр болсо 18 медаль. Биз автобус менен барып келдик.
Италияда мөөрө алып жеңишке жетишип, дүйнө кубогунда алтын, күмүш жана коло медаль утуп, Кыргызстанды даңаза кылган төмөнкү спортчулар болду. 58 килограмм салмакта бишкектик Рустем Ахметжанов дүйнө кубогунда 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге жеңип алууга жетишти. Рустем негизги атаандаштары Европа мамлекеттеринин өкүлдөрү болгонун Азаттыкка билдирди.
Соперниңиз көп эле болчу. 44 мамлекет Италиядан чыкты, Россия, Испаниядан, мамлекеттерден соперниктер чыкты. Утуш кыйын болду.
Ал эми Кыргыз улуттук университетинин 1-курс студенти Абдыкадыр Нарзулаев алтын жана күмүш медаль тагынды. Мелдеш курсунөздө өтүп жеңишке кыйынчылык менен жеттим, деди Абдыкадыр Нарзулаев.
Аябай чоң деңгээлде өттү, утуш деле кыйын болду. Аракет кылып атып ошол биринчи салым 58 категория.
Ошондой эле 63 килограмм салмакта Артем Прибытков 1 алтын жана 1 коло байгенин ээси болду. 50 килограмм салмакта Ирина Волошина 1 алтын, 1 күмүш медалды утуп жеңиштин бийик сересине 2 ирет көтөрүлдү. 15 жашка чейинки уландар арасындагы тайквондо таймаштарында Рыскелди Анарбек уулу, Денис Сой, Максим Ким, Батырбек Таалайбек уулу баш байгенин ээси болуп, дүйнө кубогунун жеңүүчүлөрү аталышты. Алардын бири Бишкек шаарындагы 9-чу орто мектептин 9-чу классынын окуучусу Батырбек Таалайбек уулу жол азабын тартып келишкенине кайыл болуп, Кыргызстанды эл аралык аренада таанытканына кубанганын билдирди.
13-тен жакшы эле өттү. Биз бүт баарыбыз медаль алдык. Соревнованиядан кийин Венецияга барып келдик. Жакта мындай старинный город. Жакшы эле сулуу экен.
Бул Италияда өткөн дүйнө кубогунда спорттук мыкты мамлекет аталган Орусия, Кыргызстан жана Аргентинадан кийинки 6-чу орунга ээленип, алардын спортчулары 5 алтын, 7 күмүш, 12 коло байгенин ээси болушту. Биринчи жана үчүнчү орунду дүйнө кубугуна 150 спортчусу менен катышкан Польша өлкөсү ээледи. Экинчи орунду Ирландия өлкөсү камсыз кылды. Төртүнчү орунду Кыргызстан, бешинчиликти Аргентина мамлекеттери ээледи. Ошондуктан кийинки тайквондо боюнча дүйнө кубогу 2010 жылы Аргентинада күзүндө өткөрүлмөк болду. Ал эми келерки Азия чемпионаты эмдиги жылы Казакстанда өткөрүлөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда. Демек бүгүн 7-ноябрь быйылкы жылдын 311 күнү жыл аяктарына 54 күн калды. Жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Муратбек Кожобеков эске салат.
Россия империясынын курамына киргенге чейин кыргыз менен казак урууларынын ортосундагы мамиле мезгил-мезгил менен ырбап, акыры ал калын төгүлгөн жаңжал менен басылып келген. Эки тараптын ортосундагы коңшулук алака жер талашы бош калган жайытты ээлеп алуу аракетинен улам чыккан. Кийин кырда ал Кененсары баштаган казак колунун кыргыздардан жеңилишине байланыштуу кескин өзгөрүп, аймактын саясий багытынын бурулушуна кириптер кылган. Улуу жүз казактарын чүй суусунан ырак качышына байланыштуу ил өрөөнү бош калган. Учурдан пайдаланган Орманхан 1852 жылдын февраль айында Или өрөөнө көчүп келген. Ормандын илин ээлеп алышы кыргыздар менен казактар ортосундагы жер талашты ырбатат деп чогуулаган Россиянын тышкы иштер министрдиги 1852 жылдын 7-ноябрында Батыш Сибирь генерал-губернатору Гасвардка кыргыздар менен улуу жүз казактарды ынтымакка чакыра турган көрсөтмө жолдогон.
Биринчи жолу кыргыз тилинде даярдалган Эркин Тоо гезити 1924 жылдын 7-ноябрь күнү жарык көргөн. Гезит жалаң гана маалымдоо каражаты эмес, ал жаңыдан эркиндик жолуна түшкөн кыргыз калкынын маданиятынын өнүгүшүнө жана бир цивилизациялык көрүнгөсү болгон жалпы адабий тилдин калыптанышына зор салым кошкон. Жаңы гезит чыгарылышы үчүн адегендеги кыргыз интеллигенциясынын карлыгачтары Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Абдыкерим Сыдыков, Осмонкул Алиев, Сыдык Карачев, Кусейин Карасаев, Жусуп Абдрахманов, Турдалы Токбаев, Ыбырай Тойчунов сыяктуу билимдүү адамдар чыгармачыл жана уюштургуч салымдарын кошушкан. Гезит 3000 нуска менен Ташкент шаарында басылып, анын биринчи санына Ул октябрь күнү Лелин жолунда октябрдын келген кези эрктүү кыргыз облусу деген макалалар жарыяланган.
Жаштардын коомдун саясий экономикага кошкон салымын чагылдырыш максатында чыгарылган Ленинчил жаш гезити 1926 жылдын 7-ноябрында жарык көргөн. Саясий агартуу жана адабий багыттагы турмуш көйгөйүн чагылдыруу максатында чыгарылган коммунист журналынын биринчи саны 1920 жылдын 7-ноябрында жарыкка чыккан. Журнал кыргыз тилинде даярдалып, кыска аралыкта ал интеллигенциянын сүймөнчүк басылмасына айланган. Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожобеков.
Таң каза тутуп жатасыз. Бүгүн кыргыз улуттук филармониясында белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгынын 15 жылдыгына арналган жеке концерти өткөнү турат. Бул кече тууралуу кереметке уктуруубуздан Айжан Шабаттоева кабарлайт.
Кыргыздын байыртадан келе жаткан айтыш өнөрүнүн улантуучусу белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиев 30 жаш курагын жана чыгармачылыгынын 15 жылдыгын белгилөө максатында бүгүнкү концертти уюштурууда. Жеке чыгармачылык кечи деп аталгандай эле ыр күйөрмандары баштан аяк Элмирбек Иманалиевдин гана аткаруусундагы чыгармаларга күбө болушат деп билдирди айтыш коомдук фондунун маалымат катчысы Азамат Болгонбаев. Кеченин жүрүшүндө Элмирбек Иманалиевдин күйөрмандары анын шакирттеринин да талантына баа беришет. Ошондой эле кесиптештери өзгөчө номер тартуулайбыз дейт Азамат Болгонбаев.
Бул кечеде болсо Элнур байкенин өзүнүн ошондой башында поэзиясы окулат, ортосунда оондор ырдалат, анан акындыгы, төкмө акындыгы улуулардын санат термелери ырдалат.
Жогоруда айтылып өткөндөй, Элмирбек Иманалиевдин элге таанылып чыгармачылыкка аралашканына 15 жылдын жүзү болду. Мына ушул убакыт аралыгында төкмө акын катары кыргыз жеринде өткөн бир катар сынактарда ийгиликтерди жаратып, Кытай, Монголия, Казакстан өлкөлөрүндө болуп, ал жактын акындары менен ат салышып, бир топ байгелерге татыктуу болгондугун айтыш коомдук фондунун төрагасы Шайырбек Абдрахманов кабарлайт.
Элмирбек Иманалиев 7 жолку айтыштын жеңүүчүсү. Ал киши Кыргызстанда бир топ айтыштарга катышып жүрүп, баягы баш байгени алганга жетишкен. Ошондой эле Казакстандан дагы бир топ байгелерди алды. Бир жолу Казакстандан биринчи орунга ээ болгон.
Элмирбек Иманалиев аты алыска угулган акын. Ал кыргыздын айтыш өнөрүн жандандырууда бир топ салымын кошту. Өзгөчө айтыш коомдук фондун жетектеп турган мезгилде алгылыктуу иштерди жасады дейт Шайырбек Абдрахманов.
Мага чейин Элмирбек Иманалиев айтыш коомдук фондунда бир топ жыл төрагалык кызматты аткарды жана ошол кишинин учурунда бир топ чоң айтыштар өттү. Жеңи жок акынга арналган айтыш өттү, Токтогул Сатылганов атабызга арналган айтыштар өттү. Бир топ айтыштар өтүп, анда чоң-чоң сыйлыктар, автомашиналар сайылып, элге жакшы бир айтыштар тартууланган. Андан кийин дагы айта турган болсок, айтыш коомдук фондунда бир топ жаш улан кыздар тарбияланышат, акындар. Буга дагы устат катары Элмирбек Иманалиевдин кошкон салымы өтө чоң десек жаңылышпайбыз.
Шайырбек Абдрахманов ошондой эле алдыда Элмирбек Иманалиев баштаган жана башка бир катар төкмөлөрдүн коштоосунда Кыргызстандын аймактарын кыдырып, элет тургундарына концерт тартуулоону ниет кылып жатышкандарын белгиледи. Эми кадырман угармандар, Элмирбек Иманалиевдин төкмө акын Жеңишбек Токтобеков менен болгон айтышын тыңдаңыздар.
Өзүбүздүн жерибиз, ушул жерден ырдаган, бул акындар сындаган, кече калыгын какшап өткөн жер, канчалар жашын төккөн жер, ала тоо кыргыз мекени, алыптардан өсүп жеткен жер. Аягы терең жагына бир кезде кан кейде енебиз төрөп кеткен уулунан төбөл болгон эл экен. Ошондон беркин арбагы жоголбогон эл экен. Кайрыгы такыр комустун тонолбогондон эл экен. Элиңдин ичи кең экен, андыктан сайрап ырдай бер, ардагым жеңиш берекем.
Сиз ырын угуп жаткан Элмир Бегимен Алиев эсиңизге сала кетели. Бүгүн Улуттук филармонияда өзүнүн 15 жылдык чыгармачылык кечесине арналган жеке концертин өткөргөнү турат. Биз болсо таңк азаттан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Бүгүн маалымат жана басма сөз күнү, башка чыкканда журналисттердин кесипчик майрамы. Ал эми Кыргызстан Коммунисттер партиясынын 7 ноябрь бүгүн өзүнүн кезектеги курултайын жана Октябрь инкылабынын урматына митинг өткөрүүнү белгилөөдө. АКШнын шайланган президенти Барак Обама бүгүн алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп экономикалык кеңешчилер менен кездешкен жатат. Барак Обама азыр Чикагода президенттик шайлоодо жеңгенден кийинки алгачкы маалымат жыйыны ушул шаарда болмокчу. Анын жардамчыларынын айтымында кече Обама АКШнын өнөктөштөрү Австралия, Британия, Канада, Франция, Германия, Израиль, Жапония, Мексика жана Түштүк Кореянын лидерлери менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алардын куттуктоолоруна ыраазычылыгын билдирди. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ушту менен таңкы азаттыктан уктурууларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Азыр биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат.